Dnevnik misionara, Hristova svetlost za kete, jeromonah Arsenije Sokolov. 15. juli 1997. godine, 22 sata 30 minuta. Kroz 3 sata ćemo se ukrcati na brod, držeći u rukama karte, zahtev sadašnjeg arhijereja i blagoslov duhovnika, a također i ceo misionarski komplet zajedno sa potrebnom opremom za tajgu. Naš cilj je mali narod Keti. Možda je to najzagonetniji narod u celom Sibiru. Njegov istorijski trag se gubi u sumračnoj izmaglici davnih godina. Postoji naučna hipoteza prema kojoj su naši jenisejski Keti ni manje ni više nego potomci Heteja, naroda koji se više puta pominje u Bibliji, počevši s knjigom Postanja. I Heteji, to jest Heti, nisu bili ništa manje nepoznati do današnjeg vremena, kad su se desila velika arheološka otkrića koja su osvetlila istoriju drevnog Hetskog carstva i njegovu moć za vreme cara Hatusilija III. Mala Azija i sever Bliskog istoka, to su otprilike teritorije drevne države koja je zajedno sa Egiptom i Vavilonom smatrana jednom od najmoćnijih u 3 do 2000. godine do rođenja Hristovog. Potomci drevnih Heteja su nekako dospeli u sibirske stepe, a zatim su prodrli dalje na sever, u tajgu, postavši od nomada lovci i ribolovci. Ova hipoteza je veoma smela obzirom da Hete i Kete deli skoro 3000 istoriji neizvesnih godina. Za tu hipotezu sam čuo od šefa katedre Tomskog univerziteta 1991. godine. I od tad, zaintrigiran njom, nisam prestajao da se interesujem za predstavnike ovog zagonetnog naroda, ne propuštajući ni jednu informaciju o njima u novinama. Tako da nas nije samo misionarski, već i etnografski interes podstakao da se danas uputimo na ušće Potkamene Tunguske. A postojao je i treći interes, onaj koji je nekad prinudio Gogena da napusti Pariz i zauvek ode na Tahiti, ne radi egzotike, već zbog gnušanja prema savremenoj civilizaciji i strašne želje da se vidi mladost čovečanstva. Gogen na Tahitiju krajem 19. veka nije zatekao raj, zakasnio je otprilike 100 godina. Hoćemo li mi među Ketima naći, ako ne raj, a ono potpuniji pogled na svet nego što ga imamo mi, Evropejci? Hoćemo li naći korene ljudskog postojanja koji su strašno uzdrmani u našem post-hrišćanskom društvu? I tako, idemo ne samo da prosvećujemo Kete, već i da se sami prosvetimo od njih. U mnoga mesta naše eparhije je moguće doći samo helikopterom. To se posebno odnosi na sela u kojima žive nacionalne manjine severa. 16. juli, 11 sati. Na brodu Ljermontov. Predivna kabina drugog razreda sa velikim prozorom koji držimo otvorenim čak i noću zbog vrućine. Putnici, severci, ima mnogo trgovaca. Površina reke je zadivljujuće glatka, samo se ponekad pojave mali talasi. Leva i desna obala se veoma razlikuju, tako je skoro celim tokom reke. Na levoj strani je zapadno-sibirska ravnica, a na desnoj srednje je sibirska visoravan. Jenisejski planinski lanac je jedan od lanaca te visoravni. Jenisej deli Sibir na dva dela, na zapadni i istočni, što se predivno vidi na geografskim kartama. Rusija se također geografski deli na dva približno jednaka dela, pa može biti i cela Azija. Otac Sergej je blag, kao i uvek. Podseća kako su nas u 2 sata noću pratili braće i sestre i dugo mahali iz mračnog pristaništa osvetljenog samo slabom svetlošću uličnih bandera. Oprošta je zaista bio topao sa molebanom na obali. U toku prvog sata putovanja će biti kratka pauza u Jarčevu. Doveče treba da stignemo do Bora. 20 sati i 30 minuta. Kako je zdravo izvući se iz zapušenih flaša grada u ove beskrajne prostore. Između Vorogova i Bora se nalaze najlepša ostrva. Ta ostrva, te stene sa borovim šumama. Ponoć. U motelu sela Bor. Bor je zaista Bor. Celo selo se nalazi u gustoj borovoj šumi na levoj obali Jeniseja. A na desnoj obali, 3 kilometra dalje, na ušću Potkamene Tunguski u Jeniseji, nalazi se istoimeno selo, Potkamena Tunguska, gde ćemo se mi verovatno sutra uputiti. Moramo da prenoćimo u motelu. Svako plaća po četvrtinu sume. Ako nam ujutru bude nestalo benzina, poznanik oca Sergeja je obećao da nas doveze ne samo do Potkamene Tunguske, već i do Sulomaja. Vidjet ćemo šta će se još dešavati. U Boru živi 17 porodica Keta, to su mešoviti brakovi. I poznanici oca Sergeja su jedni od njih. Na izgled su Rusi i antropološki i etnografski. Jezik naravno ne znaju. Baka je znala, baka po majci. Prema njima se ne sme odnositi kao prema ostalim Ketima. 17. juli, 23 sata. Na obali Potkamene Tunguski, približno 38 km od ušća. Neočekivani događaj. U 16.15 smo uplovili u pristanište Bor. Povezao nas je besplatno Anatolij Tutundakov, kod koga smo ostavili deo stvari. Prešavši 7 km došli smo na ušće Potkamene Tunguski. Selo Potkamena Tunguska je malo, svega 20 kuća. Od njega do Sulomaja ima 75 km i nema ni jednog sela između. Putovali smo pola sata kad se pojavio crni oblak. Istina, kiša je samo malo poprskala. Bila je prava radost putovati. Odjednom, na 35. km, motor je prestao da radi. Pristali smo. 2 sata smo pokušavali da uključimo motor, ali bez uspeha. Odlučili smo da se Anatolij vrati s plavom nazad, s plavom koji se kreće 4 km na sat i do ujutru bi trebalo da stigne, a mi ćemo da nastavimo dalje peške. Napunili smo ruksake koliko god smo mogli, uzevši sudove i podrasnik oca Sergeja i skoro svu literaturu i pošli. Obala je izdaleka bila veoma lepa, a izbliza zastrašujuća. Oštre stene i samo kamen. I da je samo to, nego tu i tamo s visokih obala otiču potoci koji ne teku samo po kamenju, već i ispod njih. Staješ na kamen, a on pod težinom upada u pesak i vodu. A blizu same reke se nalazi prava močvara u koju se upada u mulj do kolena. Ušća nekih potoka su zarasla šašom i grmljem. Išli smo bosi, skinuvši obuću, te po oštrom kamenju, te kroz grmlje, ponekad upadajući u blato skoro do kolena. I sve je bilo veoma veselo. Napustili smo zatvor civilizacije, čije je posljednje obeležje bio ostavljeni čamac. Sloboda i posmatranje prirode su nas radovali. I kada se iza nas odjednom čuo motor, ja sam nerado uzviknuo. A zašto se on čuje? A otac Sergej me je posramio rekavši: ne treba tako da se govori. I motor je prestao da radi i više se nije čuo. Krenuli smo dalje izgubivši iz vida naš čamac. Slikali smo se stojeći u mulju do kolena. Veselo smo se šalili. I neočekivano je šalama došao kraj. Na zgusnutom obalskom pesku ugledali smo sveže tragove medveda, a kroz 50 metara još nekoliko. I još ponovo. Tragovi su, kako se činilo, bili sveži. Okolo je bila šikara. Medved je očito išao prema reci, a zatim nadole prema šikari. Možda ih je bilo i nekoliko. Možda je medved na 2 koraka. Strašan osjećaj. Osjetili smo se nezaštićeni u nepoznatim uslovima, u kojim smo iznenada mogli da sretnemo tog domaćina. I Gospod nam je podario veoma jaku molitvu iz dubine. Išli smo ćutke, koliko je moguće tiho, molili se ćuteći. Na kraju smo izašli na ravnu obalu sa visokim liticama. Strah nas je malo prošao. Okrenuli smo se i u daljini ugledali nešto mrko u vodi. Šta je to bilo? Brvno koje nismo primetili ili taj domaćin? Prošavši još malo, do kraja litice i obale je mala reka koja se uliva u potkamenu Tungusku i odjednom, podigavši glave uvis, ugledali smo na obali malu kuću od greda, bez vrata i prozora, ali sa buržujkom. To je mala gvozdena tucana peć. Ali nismo noćivali u njoj, već smo se ulogorili pod obalom. Bezopasnije je. Razgoreli smo vatru od obalskih suvih grana, prokuvali vodu, popili čaj, stavili vreće za spavanje i spremali se da spavamo pored vatre. Da nije bilo deta pomešanog s katranom i da ga nismo blagovremeno uzeli, komarci bi nas pojeli. Crni oblaci su se nadvili nad našim glavama, bojimo se da sednemo. Tišina, zujanje komaraca, srebrna površina reke. Do Sulomaja ima 37 kilometara. Ne čuju se čamci, ništa se ne čuje. Šta li nam donosi sutrašnji dan? 18. juli, 2 časa 40 minuta noću. Ne spavamo. Otac Sergej je za celu noć dremnuo samo 20 minuta i ne želi više da spava. Ležimo pored vatre i s vremena na vreme dodajemo grane. Čas razgovaramo, čas ćutimo, čas pokušavamo da spavamo. San ne dolazi na oči. Zaista smo se premorili. I noć je svetla kao i dan. Psalam 138. Istok je stalno bio ružičast, a zapad siv. I to pri oblačnosti od 5-6 stepeni. U Tunguski su veoma svetle noći. 9 časova i 20 minuta. Oko 4 časa ujutru je počela kiša i do sad ne prestaje, tako da smo morali da se prebacimo u kolibu. Naložili smo peć, skuvali kesu supe, pojeli. Namazavši se kremom protiv komaraca, polegali smo po podu u vreće za spavanje. Uspeli smo malo da odspavamo. U 8 sati smo čuli zvuk motora. Potrčao sam na obalu i davao signale. Zatim je otac Sergej dotrčao i počeo da pravi ocije i rukom. Uzalud. Čamac koji je išao pored suprotne obale se nije zaustavio. Kako da se tad ne setimo Robinzona Crusoa? Da li će još proći danas neki čamac? Sedimo, čekamo. Ne ide nam se po kiši u tako neprikladnoj obući koju smo imali. Pročitali smo molitve za putnike, za lepo vreme. Malo se razvedrilo. Na 50 metara na brežuljku obraslim travom se nalazila koliba, bolja od naše, sa prozorima, vratima, cecijama od dasaka. Ali smo rešili da ne idemo u nju kako ne bismo propustili neki čamac ukoliko se pojavi. Možda ćemo uveče otići. Naokolo ima puno gvožđurije, brvana, metalnih kaca. Vidimo grede, to je pristanište nekih radnika, neke šumarske brigade koja ovde radi. I tako, sedimo na pola puta između potkamene Tunguske i Sulomaja. U kolibi se čuje zavijanje vetra. Možda će se pojaviti čamac ili će na jednom prestati kiša. 15 sati 30 minuta. Kiša pada s malim prekidima. Nijedan čamac ne nailazi. Komarci ujedaju. Vlažno je. Pre 2,5 sata smo odlučili da napravimo splav. Počeli smo da nosimo drva sa strme i od kiše klizave obale. Videli smo zmiju otrovnicu. Doneli smo 8 brvana, spojili smo ih daskama koje smo morali da uzmemo iz kućice i ekserima koje smo izvlačili iz zidova. Oni su virili iz zidova, bilo ih je puno. Po mirisu koji je dolazio od seče brvana, setili smo se da među ekserima razvučemo leske i nad peći smo sušili ribu. Eksere smo ukivali nekim metalnim predmetom koji smo našli na šumskoj parceli za seču. Završili smo naporan rad i evo, naš splav stoji na obali i talasi udaraju u njegove bokove. Stavili smo rance na njega, ali moramo da se vratimo u Bor, da zamolimo za čamac ili da čekamo helikopter. 20 sati. Nažalost, nismo mogli da isplovimo. Suprotan jak vetar je prouzrokovao buru i zaustavio splav na jednom mestu. Pored toga, splav je bio nestabilan, lako se naginjao u stranu i potapao u vodu, tako da su nam noge do članaka bile u vodi. I opet, gorko razočarenje. Morali smo da noćimo. Izvukli smo rance na obalu. Ali zbog naše nepažnje, oni su od ozdo bili mokri. Ukoli bismo videli da su se navlažili antimins i prosfore i nekoliko knjiga Evanđelja od Jovana. Otišavši u udaljeniju kolibu, naložili smo peć. Postalo je toplo. Sve se osušilo, komaraca skoro da i nije bilo. Odmor do ujutru. A šta ujutru? Isuse, učitelju, spasi nas, ginemo. Moje obuće je potpuno uništeno od teškog rada u blatu i od vode. Na desnoj cipeli mi je otišao đon. Čamce odavde iz šume, ako i naiđu, ne možemo da čujemo. Gore su stanovnici tajge i mi misionari. 19. juli. Juče smo dorađivali splav bez obzira na kišu i veter. Nosimo brvno. Odjednom otac Sergej viče: "Čamac!" Bacili smo brvno i vidimo kako na našu obalu pristaje čamac s ribarima. Molimo da nas povezu u Sulomaju. Odgovaraju nam: "Imamo malo benzina, možemo da vas odvezemo samo u potkamenu Tungusku." Rešili smo da treba ipak da se krećemo dalje. Pomogli smo im da odnesu ribarski pribor u kolibu, spremili smo se i krenuli u 22 časa. Bura je bila jaka, kakva još nije viđena na Jeniseju. Vetar i crni oblaci su podizali jake talase. Ali smo do potkamene Tunguske došli u 23 časa, to jest za jedan sat. Pošto nismo naišli ni na jedan čamac do Bora, odlučili smo da potražimo poznanike s kojima smo se upoznali još u Boru. Galina Tutundajeva, ćerka Anatolija Tutundajeva i njen muž su nas toplo primili. Prenoćivši kod njih, ujutro smo se uputili u Bor k ćerki Valerija, Galininog muža. Oko 12 sati smo bili kod Anatolija Tutundajeva. Pokazalo se da je motor bio slomljen, pa je on došao do Bora tek ujutru. Odmarali smo se do ponedeljka, kako bi sledeće nedelje nastavili svoj pokušaj da dođemo do Keta. Otac Sergej smatra da imamo puno problema, jer to nije Bogu ugodno, a meni se čini da nas je đavo sprečavao. 20. juli, 22 sata i 30 minuta. Nedelja. Prethodnih dana Gospod je uredio mnogo toga ovde u Boru, pritom bez ikakve naše inicijative. Juče je kod Tutundajevih došla žena koja nas je tražila. Zove se Nataša, Ukrajinka je i odnedavno je u selu. Ona je ustupila svoj stan za dom molitve i u toj zgradi nam je ustupila sobu, veoma prijatnu i čistu. Osvetili smo zgradu. Uveče je došlo nekoliko porodica. Mnogi su plakali. Bila je ispovest. I opet, suze radosnice. Ujutro smo već služili liturgiju, prvu u istoriji sela. Venčali smo dva para, domaće i još druge. Svi četvoro imaju preko 40 godina. Zatim je organizovana zajednička trpeza. Uopšteno, bilo je to rađanje borske parohije. Ali srce želi da dođe do Keta, u Sulomaj, u Kelog. Kelog je skoro čisto ketsko selo sa oko 270 ljudi na reci Eloguji, više od 100 km od ušća. A do ušća ima također više od 100 km. Ušće Eloguja je iza Verhneimbatskog. Po pričama, u Kelogi se nalazi ketska škola. Ali Keti tamo žive u krajnje bednom stanju. Ima već 3 godine kako ne dobijaju skoro nikakvih donacija od države. A za vreme sovjetske vlasti oni su se navikli da imaju povlastice. Ako se proizvodima tradicionalnih zanata nije mogao pokriti dug za godišnji uvoz robe, onda je država praštala dug. Za Kelog se sada uvozi jednom godišnje brzim motornim čamcima. Vazdušnih veza nema uopšte, a ranije je četvrtkom leteo avion, a samo po svešteničkom pozivu dolazi brod iz Turuhanska. Tako da je doći do Keloga praktično nemoguće. Keti u Kelogu izumiru. Imaju dva neprijatelja, alkoholizam i glad. Jedan od žitelja Bora priča. Dolazim kod njih i ulazim u jednu od kuća. Sedi nekoliko ljudi sa decom. Na podu flaša alkohola i štuka. Svi, pa samim tim i deca, jedu štuku i piju alkohol. Hoće li Keti opstati? Mnogi im predskazuju skori nestanak. Fizičko umiranje onih koji ostaju u tajgi i asimilaciju onih koji odlaze u ruska sela i varoši. A sve je to krivica nas, Rusa. Mi smo zauzeli njihovu teritoriju, mi smo ih obmanuli, opljačkali. Mi, hrišćanski narod, vekovima nanosimo pogibelj narodima severa. Danas je ekonomija severa uništena, Rusi odlaze. Možda je to neka nada za preporod naroda severa. Evenkijska jaspisateljica Galina Kaptuke uzrokom opšteg odavanja naroda piću smatra neprilagođenost organizma na alkohol predstavnika starosedelaca severa. U njihovom organizmu nema fermenta koji razlaže etil alkohol, tako da je on za njihov organizam otrov. Iz žurnala Polarna zvezda 1988. godine. 21. juli 11 časova i 30 minuta. Bili smo kod predsjednika mesne administracije grada Bora, Fjodora Ivanovića. Zamolili smo ga da nam pomogne da dođemo do Keloga. Trenutno čekamo helikopter do Verhneimbacka da bi odatle otišli za Kelog. 18 sati. Nismo odleteli i ništa nismo mogli da planiramo za naredne dane. Rešili smo da odemo u Turuhansk brodom kako bismo odatle pokušali da odletimo za Kelog ili još negde. U Turuhansku se nalazi rejonski centar. Pre dva sata, raspitujući se za čamce do Sulomaja, imali smo dva interesantna susreta. Sa staroobrednicima iz Kuzmovke i sa jednim ketom iz Sulomaja. Staroobrednik je odbio da nas poveze, iako je bio sam. Mi smo za njega verovatno nečisti. A razgovor sa ketom nas je naročito razveselio. I on je rekao, ništa se ne dešava slučajno. Čini nam se da je to jedan od najinteligentnijih keta. 1990. godine je radio u Savetu naroda krajnjeg severa pri vladi. Njegovu fotografiju sam video u žurnalu Severni prostori. Učio je višu partijsku školu u Novosibirsku i istovremeno marljivo izučavao ketski jezik i kulturu. Prijatelj je sa svim najpoznatijim ketolozima. Bio je na međunarodnim kongresima. U Rusiji se ketologija predaje u Tomsku i Peterburgu. Ima ketologa i u inostranstvu, u Nemačkoj, Japanu i na drugim mestima. Taj čovek se zove Suglantaj Tiganov. I ja sam ga prepoznao. Ali avaj, on je čekao brod iz Krasnojarska kojim je trebalo da stigne njegova žena. Brod je pretovaren i bez nas, ali bi mu bilo drago da nas vidi u Sulomaju. Po njegovim rečima, kod njih postoji misionarska keska, to su protestanti iz Bajkita. Protestanti dospevaju čak do Sulomaja. Mi se smrzavamo. Suglantaj je pričao da keti imaju nekoliko hipoteza o poreklu naroda. Pored hetejske postoje još dve originalne, baskskaja, po kojoj su keti u srodstvu sa baskima i imaju zajedničke pretke, i južnoamerička koja je zasnovana na poređenju elemenata materijalne kulture. I još reč hleb na ketskom je ista kao na uzbeskom, nan. 23. juli, 2 sata ujutru, Turuhansk, Troitski manastir. 21. uveče brodom profesor Bliznjak smo napustili Bor. Nije bilo mesta pa smo do ujutru putovali na palubi. U Verhneimbacku je nekoliko putnika sišlo pa smo dobili mesta u kabini. Polako se razdanjivalo. U 20 časova i 30 minuta smo stigli u Turuhansk. Odmah smo otišli u manastir. Namestnik nije bio tu, otišao je u Krasnojarsk. Toplo smo primljeni. Pomolili smo se, večerali. Ujutru idemo na aerodrom s jerođakonom Ambrosijem, koji se tamo bavi radiotehnikom. Ne spava nam se. Noć je svetla kao dan. 11 sati. Kroz sat vremena izlazi sunce u Kelogu. Helikopter je opet preopterećen. Da li će nas povesti? 17 sati. Kelog. U 13 časova smo poleteli iz Turukanska. Leteli smo pola sata, a zatim smo sleteli u Verhneimbatsk. Od Verhneimbatska do Keloga ima 35 minuta i naš avion će u Kelogu biti u 4 sata popodne. U Kelogu smo, u glavnom gradu Keta. Već u pristaništu smo se upoznali sa učiteljicom početnih razreda Kelogske škole. Već kroz okrugli prozorčić na brodu smo mogli da vidimo položaj naselja. Brvnare pod škriljcima i limenim krovovima u dolini mirne reke Eloguje sa peščanim obalama. Deca i odrasli su u gomili pritrčali helikopteru koji je sleteo. Većina njih su bili Keti. Začuđujuće zainteresovani pogledi, veseli smeh dece. Učiteljica koja je letela sa nama upoznaje nas na aerodromu sa predavačem ketskog jezika, Valentinom Ivanovnom Bondarevom. Valentina Ivanovna je meleskinja, pola ketinja, pola ruskinja. Ona nas vodi kod direktora škole, Ukrajinke iz Ternopolja, Irine Vladimirovne Kotusove. Njen muž je bio ket. Srdačno smo primljeni, poslužili su nas čajem s lukom i mirođijom. Valentina Ivanovna nas je ostavila. Nadamo se predstojećem razgovoru sa njom. Škola je nepotpuna srednja. Učitelja naravno nema dovoljno. Zbog sukoba između pridošlih učitelja iz Ukrajine i meštana, Ukrajinci su bili primorani da odu. Pored toga, sama školska zgrada je gorela. S nama su doletela 4 radnika koji treba da opravljaju školu. Struje od domaćeg goriva ima samo nekoliko časova u toku dana, a od 18 časova mnogi gledaju televizor. Irina Vladimirovna je saopštila radosnu vest. Ovde kod nas nije bilo nikoga, kako je rekla. Znači, pre nas u Kelogu nikad ranije nije bilo hrišćanskih propovednika. Gospode, ukrepi nas i blagoslovi. Mi smo prvi. Naselje Keloga broji oko 400 ljudi. 18 časova. Evo kako stvari stoje. Nemac je napisao bukvar ketskog jezika u koautorstvu sa Ketinjom Nikolajevnom. Česi takođe dolaze, proučavaju kete. I Japanci takođe. A mi, Rusi, samo znamo votku da prodajemo. Nemac koji je napisao sadašnji ketski bukvar se zove Henrik Kasparović Werner iz Taganroga. On trenutno živi u Nemačkoj. 21 sat 30 minuta. Smestili su nas u kuću pored škole. Čisto, svetlo, u potpunosti u evropskom stilu i odmah otrežnjujući utisak. Nismo ni izašli kad za nama idu pijana deca, na izgledu potpunosti kao Rusi, ali sebe smatraju ketima. I razgovaraju i ponašaju se kao gradska deca. Da li su to keti? Posle toga su došle ketinje. Jedna od njih čak ima ketsko ime, Siba. Uopšteno gledajući, samo stariji ljudi imaju ketska imena. Svi pitaju samo jedno, da li ćete krstiti našu decu i unuke? A sami nisu kršteni. Veoma mučan utisak. Mi nismo šamani. 24. juli, 14 sati. Stanovi keta su veoma siromašni. Imaju dve vrste čamaca, starinske, vetke, u narodu zvane bajderok, veći čamac, i savremene, motorne. Bili smo na groblju. Začuđujuće je da smo primetili samo dve zvezde. Uostalom, na celom groblju su krstovi, šestokraki i četvorokraki. Četvorokraki su povezani belim peškirima u nakrst. Na starom groblju, koje je mnogo dalje, mogu se videti nadgrobnice u vidu pritke. Mnogo smo razgovarali sa decom. U naselju ih ima mnogo i uglavnom su keti. Razgovor s jednom devojčicom smo zabeležili na diktafon. Ona je otpevala ketsku pesmu o domovini. Devojčica ima 6 godina, zove se Nataša Ima plavu kosu, sive oči i pege. Pevala je dugo, tužno. Priča se da su u davnini Keti imali svetlu kosu i svetle oči i uopšte imali su veoma izražen evropeidni tip rase. Posetili smo i terensku bolnicu, poklonili smo lekove koje su sakupili naši jenisejski vernici. Upoznali su nas sa takozvanim voždom, Mihajlo Mihajlovićem i Rikovim, unukom šamana. Njega svi u naselju zovu Miška šaman. Bili smo i u seoskom veoma starom klubu. Na stalku se nalazi rukom pisan članak o kelokskim ketima sa jednom crno-belom razglednicom prikačenom rajsneglom. Prema tom članku, to jest zidnoj novini, naselje je nastalo 1937. godine. Jednom godišnje je počela da dolazi barka, počelo se sa razmenom prirodnih dobara, plodovi tajge za votku. Postavljeno je nekoliko kioska i prodavnica, naravno sa tom istom votkom. Kao i do sad, sem šlepa dolazi i helikopter. Naročito veliki problem je nastao kada je sovjetska vlast otvorila dečiji internat. Rezultat je bio više nego tužan. Deca su zaboravljala jezik, običaje i narodne zanate. Internat je bio rasadnik asimilacije. I izdržavanje celog naroda državnim dotacijama je bilo veoma pogubno na odnos prema domaćem radu. Kao rezultat takve nasilne evropeizacije se sada javlja skoro potpuno nestajanje Keta, kako fizički, tako i asimilaciono. A narod je jako dobar, veoma smiren, krotak, hrišćanski. 18 sati. Jedan od uzroka izumiranja pravoslavnog naroda Keta je i civilizacijska agresija od strane ruskih, to je sovjetskih mnogobožaca. 22 sata. Održan je prvi razgovor sa aborigenima. Došlo je 50 ljudi, ako uzmemo u obzir i decu. Razgovor je u početku tekao dobro, sve dok dvojica ruskih seljaka nisu ustale i vičući i upadajući jedan drugom u reč, zasmejavajući, zlobno počeli da se protive propovedi. Keti su ćutali, a ta dvojica su vikala. Zatim su oni otišli, a Keti su sa iskrenim interesovanjem nastavili da učestvuju u razgovoru. Sutra u 18 časova je zakazan novi sastanak. Posle razgovora je Valentin Pil, jedan od najsiromašnijih Keta, iskren i dobar, predložio da se provozamo nacionalnim čamcem, vetkom. Dvostruko veslo i sam čamac, dolblenka, podsjećaju na bajdarku. Malo nestabilan, ali zato veoma brz i manevarski. Valentina Ivanovna je u razgovoru napomenula još jednu teritoriju Keta. Njih također istrebljuju i u Kini. Mandžurici, pretpostavljamo. Broj 7 je za Kete sveti broj. Dobar broj, kako je rekla Valentina Ivanovna. Suglantaj je govorio o 7 stupnjeva nastanka sveta. Istina, on je to samo letimice napomenuo. Valentina Ivanovna smatra da je mešanje glavni uzrok asimilacije i degradacije Keta. Deca iz mešovitih brakova po pravilu ne govore ketski jezik i sve ketsko smatraju stranim, ali im u pasošu stoji da su Keti radi povlastica. Na prste se mogu prebrojati čisto ketske porodice. Iako je nastava u školi od 1. do 4. razreda na ketskom jeziku, na ketskom priča, po rečima Valentine Ivanovne, svega 10% dece. I zbog toga je ona pesimista. Ona smatra da će narod potpuno nestati kroz 10 godina. Ket Valentin, njegovo ketsko ime je Pil, je pričao da su njegovi rođaci sačuvali, kako on kaže, idola zavijenog u krpu koji se ne sme pokazivati. Njegov deda se pred njim krstio, što je pokušao da učini i Valentin, to jest Pil. Interesantno, što to može biti? Hristova statua možda. Imaju i statuu svetog Nikolaja Ugodnika. 26. juli, 10 sati i 30 minuta. Juče smo u toku dana otišli sa Irinom Vladimirovnom u tajgu do Belog jezera. Okolo ima puno pečuraka. Tajga je veoma bogata pečurkama, orasima i jagodama. Jezero je plitko, ali njegovo peščano dno i predivna obala opravdavaju njegov izbor za mesto krštenja. U povratku smo upalili vatru i pekli mast na štapiću. Uveče smo razgovarali. Učionica je bila puna, ali skoro samo deca su bila. Danas je zakazana ispovest i krštenje. Vreme je bilo pravo jesenje. Hladno, duvao je vetar i promicala je kiša. Juče nam je Valentina Ivanovna pokazala kecki bukvar i udžbenike za drugi i treći razred. Šareni, lepi. Još nam je pokazala i veoma retku knjigu od Wernera, uporedna fonetika jenisejskih jezika, u tiražu od svega 500 primjeraka. Valentina Ivanovna, čini se, nije pokušavala dalje da prevodi evanđelje. Ko bi još mogao da joj pomogne? Možda Suglantaj iz Sulomaja? Ali on je ateista, bivši partijski sekretar. Trebalo bi da porazgovaramo sa predavačem kedskog jezika u Sulomaju ako dođemo dotle nekako. Juče smo od Mihajla Mihajlovića kupili pimilj, to je instrument. Odmah nam je zapisao i kako se svira. 19 časova 30 minuta. Otac Sergej je krstio 30 ljudi, keta i rusa, više keta. Ali je bila krštena samo jedna ketka sa ketskim imenom. Drugi keti nisu imali ketska imena. Ime novokrštene ketke je Siba. Može se prevesti nešto kao takmičiti se, prostirati se. Keti imaju veoma različite imena. Često daju ime posmatrajući bebu i u zavisnosti od toga na što ih podsjeća. Tako ima mnogo zoomorfnih imena. Totemski karakter religioznih predstava se objašnjava time da keti smatraju da su nastali od guske. Vrhovni bog, Es, to jest nebo, je ljudima poslao gusku koju su ljudi ubili. Skoro hrišćanstvo. 27. juli. Služili smo liturgiju. Prvu u istoriji Keloga. Bilo je 12 pričasnika, bez nas, uglavnom keti. Služili smo jednostavno. Tako očito i treba služiti na misionarskom putovanju. 28. juli čekamo helikopter ili čamac. 29. juli 18 časova 40 minuta. Verhneimbatsk. Oko 17 časova smo poleteli iz Keloga. Helikopter koji je pripadao tjumenskim geolozima nas je dovezao samo do Verhneimbatska, gde smo doleteli za 40 minuta i bili prinuđeni da čekamo brod koji dolazi tek 31. Tako, ukoliko se ništa ne promeni, bili smo prinuđeni da ta dva dana provedemo u Verhneimbatsku. Na obali su nam predložili da odsednemo u terenskoj bolnici, gde se trenutno nalazimo u lepoj bolničkoj sobi. Juče i danas ujutru Valentina Ivanovna nam je pokazivala veliki broj predivnih razglednica iz istorije kedskog naroda 20. do 60. godina. Pored toga omogućila nam je da se upoznamo sa člancima poznatog ketologa Aleksenko, koja doživljava svoj procvat u Peterburgu. Članci su interesantni, posebno jedan iz Vesnika muzeja antropologije i etnografije iz 1917. godine pod nazivom Domaći zaštitnici kod keta. To je pregled fetiša koje su keti koristili do današnjeg dana. Najčešće su to antropomorfne lutke koje nemaju ruke. One se i danas nalaze u mnogim ketskim kućama i zovu ih aleli. Također smo se upoznali i sa interesantnim esejem Bračni odnosi kod keta. Nažalost, nije bilo vremena za detaljnije proučavanje citata. Ponekad alelima nazivaju i metalne pomoćnike šamana. Valentina Ivanovna nam je rekla da na Madujku ima jelena, kao i oko Igarke, potiče od Igorka, tako su zvali neko keta koji je tamo živeo sa porodicom početkom veka. U današnje vreme, po tvrđenju Valentine Ivanovne, u svetu ima oko 100 ketologa. Uskoro će ih biti više nego samih keta. Ozbiljno smo porazgovarali sa Valentinom Ivanovnom o neophodnosti prevođenja evanđelja. Obećala je da će pokušati posle berbe jagoda. Dobro bi bilo da se za to zainteresuje biblijsko društvo. 31. juli. Toponim Verhneimbatsk kao i Nižnjeimbatsk potiču od etnonima Inbak. Inbak je jedno od tri osnovna pokolenja kedskog naroda. Tako se zovu Keti koji žive u basenu reke Eloguja. U Verhneimbatsku danas živi 5 porodica Keta. U Kelogu se obnavlja drevna praksa sahranjivanja dece u šupljem drvetu. Valentina Ivanovna nam je pokazala jedinstvenu fotografiju iz 40. ili 50. godina. Snimljen je šaman, pogreben, na vozduhu, u nekoj čauri na granama drveća. Na posledku su ih ukopavali u zemlju po rečima Valentine Ivanovne. Pomoćnici šamana su u stvari metalne, kovanjem izrađene ptice, najčešće guske. One su nekada antropomorfne, to jest ptice ljudi. Sudeći po fotografijama, veoma su otmene. U šamanskoj atributici ima mnogo metalnih stvari. Bilo je tu i privezaka i žezla, to jest vetrokaza, na čijim krajevima su bile izobražene guske i metalni, pravoslavni četvorokraki krstovi i šamanske krune, najčešće od gvožđa ili bakra. Keti su bili metalurzi, ali su najviše od svega preli vunu. Strele su također bile metalne, kao i neki ribarski pribor i noževi. Ketske noževe su smatrali najboljim u tom delu Sibira. Keti ne znaju da se mole. Njihove improvizovane molitve su u stvari blagodarenja. Pridobivši ih, Bog im je pomogao da blagodare. I još, blagoslove. Jedna starica blagosilja ovako devojčicu koja joj pomaže. Da poživiš dugo. Ima li onda smisla prevoditi Ketima ruske molitve, prozbe? Oni za sve blagodare, bez pitanja. Zadivljujuće. 23 časa. U 3 sata ujutru očekujemo brod. 1. avgust. Brod je prošao u 8.30 bez zaustavljanja. Vozio je Omonovce ekspresno. Uzalud nismo spavali čekajući ga. Trenutno smo još uvek na obali. Do sledećeg broda ima još 4 dana. Nije li bolje otići u Turuhansk sutra ujutru? 4. avgust. Vraćamo se iz Turuhanska u Bor brodom Borodin. Trebalo bi da budemo tamo do sutra uveče. 7. avgust, 16 časova. Svi pokušaji da otputujemo u Sulomaj su bili bezuspešni. Ostavši 2 noći u Boru, očekujemo brod za Jarčevo. Sreli smo jednu porodicu iz Sulomaja. Muž i žena imaju manje od 40 godina i 2 dece s njima. Pitali smo ih razne stvari. Ketski slabo govore, iako je muž do 8. godine govorio samo ketski. A zatim je, kao i svu decu, i njega zahvatio mač sovjetske asimilacije, internat u Bajkitu. Od Keta su napravili sovkove. Deci su delimično zabranjivali da razgovaraju na maternjem jeziku. 19 časova 40 minuta. Na brodu Ljermontov. Trebalo bi do sutra u 8 da budemo u Jarčevu. Nameravamo da odemo na Sim, kod Južnjaka. Nedavni razgovor sa sulomajskim ketima nam je otkrio mnogo gorkih strana njihovog života. 2 glavna neprijatelja malih severnih naroda, votka i asimilacija, su veoma pogubni za njih. Oni se nalaze na granici potpunog nestajanja. Već su skraćena i predavanja jezika u školi. Deci maternji jezik postaje stran. Ali ne čeka li i nas Ruse nešto slično? Hoće li i naš veliki i jak jezik odoleti uticaju engleskog? Neće li ruska kultura sklopiti krila pod uticajem amerikanizacije? Nije li sudbina Keta prototip i naše sudbine? Pravoslavni Keti su morali da izdrže upornu sovjetizaciju, apofaeza je bila brežnjevsko-bromljevska teorija uništenja nacionalnih manjina i obrazovanja nove zajednice sovjetskog naroda. Hoćemo li i mi morati da izdržimo talas amerikanizacije? Podsećamo se reči Bondareve. Mešanje kultura veoma bolno utiče upravo na male narode. Takve gorke misli je teško zaboraviti. A kroz prozor brodske kabine se vide čudesni vorogovski pragovi, pošumljene litice. Voda, galebovi, ostrva, zaslepljujući sunčani odblesci, svež vazduh. 9. avgust. Jenisejsk. Nismo mogli da dođemo do Sima. Stigli smo samo do Jarčeva. I nokinja Krisija je bila na odmoru, ali sreća nam se osmehnula. U Jarčevu smo se sreli sa direktorom administracije Sima, Leontijem Merzljakovim. On nam je obećao da će nas ukrcati u helikopter koji bi trebalo da dođe između 18. i 20. avgusta. Na tome se i završilo. Vratili smo se. Juče uveče smo već bili u Jenisejsku. Deo našeg srca je ostao tamo daleko na severu s krotkim malim narodom, Ketima. Jeromonah Arsenije Sokolov. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.